Musiqili komediya teatrı vəhqəti bağlanmışdı. Muskomediyanın bir sıra başqa aktyorları ilə yanaşı, Lütfəli də keçmişdi dramaya və dram teatrının bufetində işləyən qadınla qeyri-rəsmi yaşayırdı. Ondan Turqut adlı bir oğul da oldu. İllər ötürdü. Artıq 57-ci il idi. Lütfəli sevdanı görmürdü. Amma ekranlarda Arşın Malalan vardı, o olmasın bu olsun çəkilmişdi. Ən azı o lentlərdə yeni fəaliyyətə başlamış televiziyada Sevda Lütfəlini görə bilirdi. Və institutda dərs saatlarını bitirib eşiyə çıxanda Sevda donub qalır. Lütfəli gözləyirdi onu. Elə bil dünən ayrılmışdılar. Salamsız-kəlamsız dillənir. Bəlkə bəsti olan olub keçən keçib, bəlkə qutaraq tök daşı ətəyindən. Nənəmlə danışaram. Yenə nənə. Ötürdü mən evəcən. Gəlib nənəmə dedim ki, bugün Lütfəli gəlmişdi. Belə təklif elədi. Nənəm onda dedi ki, çağır gəlsin. Telefon vardı qonşuda. Zəng vurdum Lütfəliyə, inanmadı. Dedi, birdən gələrəm yenə qovlayar. Gəldi. Nənəm, sən çıx, dedi. Nə danışdılar bilmədim. Lütfəli gedəndən sonra, Sevda, istəmirəm gedəsən ona. Sənin tayin deyil, bir də düşün, dedi. Getsəm ona gedəcəyəm. Etibarım yalnız onadır, dedim. Sonralarsa nənəm onu oğul qədər istəyirdi. Lütfəli də hər gün əvvəlcə nənəmə baş çəkir, sonra evə gəlirdi. Nənəm axır nəfəsində səndən arxayın gedirəm, sənin arxanda kişi var Sevda, rahat öldürəm, dedi. Oğuz ellərində övlada adın uşaq dünyaya göz açan kimi atana yox, yaşa dolanda hansısa yaxşı əməlinə, hünərinə görə el axsaqqalı dədəmiz Qorqud tərəfindən verilməsi adəti nə müdrikmiş. O vərdiş çox əsrlər bundan qabaq tərgidilsə də, izahsız qanuna uyğunluq yaşayır. Yetərib kim olacağı heç kəsə bilinməyən, körpə ilə böyüyən adı sanki illər ötdükcə onun taliyini müəyyən edir. Hər ad elə bil ki, tədricən sahibi ilə uyuşur, qovuşur. Sevdanın adını Cavid qoymuşdu. Və dostlar, tanışlar, qohumlar Cavidə körpələrinə ad qoymaq üçün tez-tez müraciət edərmişlər. Salman Mümtazın qızına Şəhla, rejissor İsmail Hidayətzadənin oğluna Timurçin, teatr muzeyinin yaradıcısı Ağakərim Şərifovun üç oğluna Mithət, Fikrət, Azad, Hüseynqulu Sarapskının oğluna Azər, qonşusu Əsəd Verdiyevin oğluna Yavuz, Sevdanın bibisi qızına Afət adını Cavid vermişdi. Və Tanrı Sevdanın qəlbini böyük sevda ilə doldurdu. Əslində, kökünə, nəslinə, şəcərəsinə, dünyadan getsələr də dünyada yaşamaqda davam etməli olanlarına hərarətli, tükənməz sevda ilə. Lap uşaq yaşlarından Sevda Pepinov soyadı daşmağın, Əhməd bəyin qızı, Həsən bəy Ağayevin nəvəsi olmağın yükünü bütün varlığı ilə hiss elədi. Həm xoş, fərəh, iftihar yükünü, həm ağır, təqiblər, təziqlər yükünü. Məktəb illərində ona soyadına görə xüsusi hörmət, diqqət, qayğı göstərənlər də vardı, sıxışdıranlar da. Hər halda ali məktəbə imtahansız girmək hüququ verən əla attestata 100% namizəd olsa da, elə soyadına görə 2-3 fəndən qiymətini endirib onu umsuq qoydular. Xarici Dillər İnstitutunun Alman Dili Fakültəsini əla qiymətlərlə bitirdi. Həmin il institutda Azərbaycan bölməsi açdılar. O vaxtacan yalnız Rus şöbəsi vardı və yeni yaradılmış bölmədə dərs deyəcək müəllimlər olmadığından Sevdanı kafedrədə saxladılar. Amma elə o aylarda institutda təşkil edilən aspiranturaya ərizə verəndə rektor ona Sevda, axı bilirsən kimin qızısan, səni institutda saxlamaqla onsuz da böyük risk eləmişəm. Aspiranturaya girənləri ciddi yoxlayırlar. Orada sənə kömək edə bilməyəcəyəm. İkincisi də, lap qəbul edilsən, dissertasiya yazsan da qoymayacaqları müdafiə edəsən, dedi. Dövr dəyişdi, bəraət alındı, amma iki tirəlik dəyişmədi. 34 il işlədiyi Xarici Dillər İnstitutunda qılıncının dalı da, qabağı da kəsən rektor onu sıxışdırıb kənarlaşdırdı. 40 ildən artıq idi ki, dərs deyirdi. Əsərləri vardı, professorluq üçün sənədlərini hazırlamaq istəyirdi. İndi İncəsənət İnstitutunda idi. Bilirsiniz, Sevda xanım, professorluq məsələsinin reallaşması istər-istəməz Xarici Dillər İnstitutu ilə əlaqədar olacaq. Oradakı münasibət də məlumdur. Qoyun bu qalsın, sizi Əməkdar Ali Məktəb İşçisi Fəxri adına təqdim edərik. Bu ondan da yaxşı, deyirlər. Dilin sümüyü yoxdur. Söz də üfürürlər. Yerinə getirmək yada düşmür. Lakin tale Sevda xanıma Lütfəli ilə vaxtın və ömrün qəliz sınaqlarından keçən xoşbəxt bir sevdanı da qismət elədi ki, birgə olduqları 17 il onlara ilk növbədə sevdaya həyat boyu qarşıya çıxmış bütün acıları unutduran məlhəmə çevrildi. 1957-ci ilin iyulundan 1974-cü ilin dekabrınacan qoşa oldular. Qoşa qarmaq qismət deyilmiş. 13 il çevrəsində dolandıqları sevgilərinin nəhayət ki, Vüsala yetişməsinə can itirdikləri illəri Lütfəli kədərli zarafata döndərmişdi. Baba nənə olmalı ikən ata-ana olmağa hazırlaşırıq. Evlənəndə Lütfəli 44 yaşına keçmişdi, Sevdanın 32 yaşı vardı. Bəlkə elə ən əvvəl buna görə birgə olduqları hər günün, hər saatin qədrini bildilər. Bu birgəlik günlərinin dəyərini yalnız hisslərlə deyil, ağılla da qiymətləndirdilər. Bu dadlı ömür parçasından doyunca zövq aldılar. Lütfəli səhnə adamı idi. Sevda ilə ailə həyatı başlayanda artıq o barmaqla göstərilən çox şöhrətli sənətkar idi. Və onların cüt olduqları 17 ildə görünməz dramaturgun yazdığı nikbin tamaşaya bənzədi. Və həmin tamaşanın dırnaq arasında iştirakçısı olan bir başqa rejissor da vardı, Lütfəlinin sadiq dostu, onun vəfatından sonra xanımına böyük qardaş, qızlarına əsil atalıq qayğısı göstərən Şəmsi Bədəlbəyli. Yay günlərində Şəmsi müəllimin indiki Azadlıq prospektinə açılan balkonunda oturardıq. Bax, görürsənmi, burdan Lütfəlinin mənzilinin qapısına aparan açıq dəhliz görünür, deyərdi. Danışardı ki, rayondan Lütfəli ilə əli dolu gələn qonağı burdan görən kimi tez telefona cumurdum. O qonaq Lütfəlinin qapısının zəngini basmağa macal tapmamış nömrəni yığırdım. Lütfəli, görürəm, ha, pay gətirirlər, şərikik. Özündən çıxardı ki, ay Şəmsi, qoy yaşayaq da. Musiqili komedi teatrında birgə hazırladıqları tamaşalar əsnasında bərkiyən, dərinləşən sənət dostluqları onların bir-birlərinə insanı mehirlərini də qat-qat artırmışdı. Lütfəlinin evində bir məclis şəmsiz keçməzdi. Təzə evlənmişdik. 57-nin noyabrında Nazim Hikmət Bakıya gəldi. Lütfəliyə icazə verdilər ki, onu evə qonaq çağırsın. Siyahı istəmişdilər ki, məclisdə olacaq adamların adlarını verin. Çünki KGB hər şeyi yoxluyurdu. Süleyman Rüstəm həyat yoldaşı ilə, Şəmsi Leyla xanımla, Nəzakət xanı ilə Əlhidər, Cəfər Cəfərov gəlmişdilər. Amma Nazim binamıza çatanda 3-cü mərtəbədə yaşadığımızı bilincə, ürəyim xəstədir, qalxa bilməyəcəyim, dedi. Lütfəli bir kreslo düşürtdü aşağı, Nazimə dedi ki, əyləş. Qonşuluqda mağazada işləyən uşaqlardan da xahiş elədi ki, Nazimli kreslonu qaldırsınlar yuxarı. Stolun üstündə can dərmanı vardı. Lütfəli qırqovul turaj da gətirmişdi. Tapşırmışdı ki, hərənin qarşısında mütləq bir qırqovul olsun. Nazimlə Şəmsi ən çox bundan yedilər. Nazim ürəyim ağrıyır deyə hamıdan çox yedi. Curşa gəlmişdi, könlü açılmışdı, danışırdı, şeirlər oxuyurdu. Yiyib içəndən sonra hamımız birbaşa yollandıq teatra. Lütfəli o gün oynayırdı. Tamaşanı da çox bəyəndi Nazim. Sevdə xanım belə xatırlayır və Şəmsi müəllim də sonralar tez-tez zarafat edərmiş ki, balam Nazim gəlsəydi, yenə bir doyunca qırqovul pulov yerdik. Şəmsi müəllim Lütfəli ilə onun məzəli sərgüzəşlərini, Lütfəlinin lətifələrini ayrıca bir dəftərdə qeyd edərdi. Özü də bir dəfə mənə demişdi ki, elə güman eləmə, təkcə sən kitab yazırsan, ha, mənim də çap olunmamış bir Lütfəli naməm var. Lətifələrdən bir neçəsi Nazimin gəlişindən saxlanıcı idi. Nazim Hikmət Lütfəldən soruşur ki, xanımın Azərbaycandan, Rusiyadan savayı əcnəbi dildə bilir, almancanı. Sən hansı xarici dildə danışırsan? Lütfəli dərhal, ləzgicə, deyir. Canım, ləzgi dili haçandan əcnəbi dil olub. Nazim bəy, da indi olanım budur. Lütfəli xarici dil bilmirdi, sevda bilirdi. Lakin Sevda ilə Lütfəlinin xoşbəxtliklərinin cövhəri bu idi ki, onlar eyni dildə danışanların çoxuna qismət olmayan qabiliyyətə malikdilər. Bir-birlərinin dillərini gözəl anlayırdılar. Lütfəli baharın lap başlanğıcında doğulmuşdu və bu mehriban ailənin birgəlik illərinin, Lütfəli ilə həmnəfəs illərinin hər günü hafizələrində mübarək Novruz gününün əlvanlığı, işığı, ovqat duruluğu və niskili ilə əbədləşdi. Su axıb çuxurunu tapmışdı. Lütfəli yalnız səhnədəki istedadlı oyunu ilə deyil, bütün ədaları, davranışı ilə əsl xalq adamı idi. Evinin getgəli, qonaqqarası əski olmurdu. Bir dəfə Şəmsi müəllim sevda idi Lütfəlinin tarpına dözürdü. Hər qadının başı bu qədər getgəli götürməzdi, dedi. Hər halda Sevda xanım daxilən Lütfəliyə bənzəməsəydi, Lütfəlinin gen darvazasının, böyük xirxahlıqdan, nəciblikdən, ürəyinin qapısının taybatay açıqlığından yarandığına əmin olmasaydı, bu yükə uzun müddət tab gətirə bilməzdi. Deyinərdi də, narazılıq deyilərdi. Sevda Xədicə xanımın tərbiyəsini almışdı. Ən azı müharibə dövrünün, qəhətli, kasadlıq çağlarının bir mənzərəsi həmişə gözünün qarşısında idi. Səhərdən axşama can işləyən, iki nəvəsini sevda ilə fərdi sıxıntı çəkməyə qoymayan bu cəfakeş qadın çox zaman öz boğazından kəsib onları doyururdu. Çörək payları qramla idi. Balaca Fərid tikəsini tez yiyirdi, sonra gözünü tikirdi nənəsinin loxmasına. Xədicə xanım da uşağın baxışları qarşısında duruş gətirə bilmirdi, öz payını da verirdi ona. Müdrük qadın idi nənə. Uşaqlıq illərimdən bu sözlər qulağımdadır ki, deyərdi, rahat yaşamaq istəyirsənsə, heç vaxt yuxarı baxma. Həmişə özündən bir pillə aşağıda duranlara nəzər sal. Yuxarı baxarsan, səndə paxıllıq da başqa xoşa gəlməz xasiyyətlər də yaranar. Aşağı baxarsan, şükür eləyərsən. Nənəm nə üzük, nə sırğa taxardı. Şuarı bu idi ki, insan gərək ayağını yorğanına görə uzada. Sevda cəmaatın lütfəliyə sevgisini görürdü, anlayırdı ki, Vəli, Məhəmməd, Zülümov hamının olduğu sayaq, Lütfəli də şəxsiyyət kimi bir qısım başqa aktorlarına fərqli olaraq hamınınkidir, həm də bu münasibət qarşılıqlıdır. Lütfəlini bu sevincindən məhrum edə bilərdimi? Hər əziyyətə dözməyə hazır idi və bunu heç əziyyət də hesab eləmirdi. Axırı iş o yerə çatmışdı ki, günlərin birində Lütfəli cındırından cin hürkən bir nəfəri gətirmişdi və 30 durmuşdu süfrənin yuxarı başında. Sevda xanım bunun da Lütfəlinin Şəkidəki qohum-əqrabasından olduğunu zənn edərək başlamışdı çay tədarükünə. Lütfəli ona pıçıldamışdı, Sevda dirəncidir, küçədə gördüm yazığım gəldi, ac olar ona yaxşı yemək ver. Lütfəlinin hamının işinə yaramağa, Ona üst tutan hər kəsə yardımcı olmağa çalışmasına dəlalət edən bir lətifəfari əhvalatı mənə Səhvuş Aslan söyləyib. Lütfəli həftə 8 mən 9 onun bunun haqqındakı xayişləri ilə tanış hərbi komissarın qapısını açarmış. Axırı komissar hövsələdən çıxır, ay Lütfəli müəllim, sənin nə qədər qohumun varmış, bir dəfəli bunların siyasını ver, işimin adını bilim də. Lütfəli qayıdır, siyahı ilə düzələn deyil. Tanımadığım çox qohumlar da bundan sonra peyda ola bilər. Sən bax, kimi görsən, şəkil edi, saxlı əsgərliydən. Sevdanın babası da, atası da, əmiləri də, elə nənəsi, anası da həyatlarını el naminə yaşamış insanlardır. Bəlkə özü hiss etmədən Lütfəlini ona əziz edən hisslər cəryəsində ən təsirlisi elə ərinin ictimai adam, cəmiyyətin adamı, xalq xidmətçisi olması idi. Və ərində sevdanı diqqətə gətirən bir başqa keyfiyyət də vardı. Lütfəli sevdanın ata-babasının adlarına, xatirələrinə xüsusi bir ehtiram bəsləyirdi. Həm də duyulurdu ki, Lütfəli bunu sevdanın könlü xoş olsun eləmir. Bu his onun iliyindən, ürəyinin dibindən gəlir. İlk dəfə bunu sevda kəbin kəstirməyə getdikləri gün hiss edib doluxsunmuşdu. Lütfəli, ehtiraz eləməsən, istəyirəm öz familiyamı saxlayam. Kişi qızısan, əlbəttə saxla. Lütfəlinin dostları çoxdur, amma Mövlud əfəndi ilə olsun ki, ən əvvəl sevdanın xatirinə yaxınlıq eləmişdi. Tez-tez Mövlud əfəndini evə qonaq gətirirdi. Belə edirmiş ki, sevda özünü uşaqlıq illərinin, mavi xatirələr dumanı ardında sayrışan xoşbəxt günlərinin fəzasında, atalı günlərində hiss edə bilsin. Mövlud Bayraqdarov Axısqa türklərinin axsaqqalı idi. O, atababa torpaqlarından didərgin salınmış, Özbəkistanda məskundaşmış, 50-ci illərin ikinci yarısında böyük bir dəstəsi Azərbaycana gətirilmiş, Saatlı, Sabirabad rayonlarında yurt salmış, Mesxet türklərinin Gürcüstan ərazisinə qaytarılması yolunda ardıcıl mübarizə aparırdı. Bu münasibətlə Gürcüstana növbəti səfərlərindən birindən çox pərt qayıdır. Elə Tiflis qatarından düşən kimi Lütfəli ilə gəlir. Dedilər ki, Gürcüstana öz yerlərinizə qayıda bilərsiz, amma bir şərtlə, familiyalarınız Gürcü familiyası olacaq, uşaqlarınız da Gürcücə oxuyacaq, pasportlarınızda da milliyyətiniz Gürcü yazılacaq. Mən də dedim ki, xeyr, biz heç vəclə buna razı ola bilmərik.